Бишкекте кечки саат 9, ободо Азаттык радиосу. Бешинчи октябрь бешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча жыйын өткөрүүдө. Бүгүн түн ичинде куралчан топ Тажикстандан Кыргызстандын аймагына кирип келди. Пакистанда полициянын бир нече жайына кол салуулар болду. Евробиримдик Өзбекстанга карата курал эмбаргосун сактап калабы. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылабыз. Ошондой эле MGN Group компаниясынын жетекчиси Евгений Гуревич менен маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырат. Айдан, сөз сизде.
Рахмат, кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Кыргыз өкмөт башчысы Кытайдан насыя сурады. Бүгүн Кытайга болгон расмий сапарынын алкагында премьер-министр Игорь Чудинов Кытайдын өкмөт башчысы Вен Цзябао менен жолугушту. Анын учурунда Чудинов датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн жеңилдетилген насыя туура сурады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Игорь Чудинов ошондой эле сары жазда ГЭС, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, кара кече көмүрүн казуу жана башка долбоорлорун турмушка ашырууга Кытай тарап көңүлүн бурган. Игорь Чудиновду бүгүн Кытайдын төрагасы Ху Цзинтао кабыл алып, эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсүн ийгиликтүү катары баалады. Камбар ата гестерин сатуу жана күрөөгө коюуга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу Ата Мекен партиясы бүгүн билдирүү менен чыкты. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында муну менен Кыргызстандын гестерин, табигый байлыктарын жеке колго өткөрүүгө аракет башталды.
Бул биринчи кезекте табигый ресурстарды приватташтыруу, экономикалык гана эмес, мамлекеттик функцияларды приватташтырууга бара жатат. Мына ошентип өнүктүрүү фонду бүгүн параллель өкмөт болуп калды. Эбегейсиз пайда түшүп жаткан кумтөр, аэропорт Манас, жер үйдү дагы башкаруусун өзүнө алабыз деп жатат.
Деди Өмүрбек Текебаев. Параллелдүү өкмөт ак жолго да баш ийбейт. Мына ошентип эл аралык энергетикалык жана жергиликтүү мафиялар өлкөнүн ири ишканаларын ээлеп, жалпы мамлекеттик саясатты аныктап жатат деп белгиледи Өмүрбек Текебаев. Баткенде жоочуларды издөө жүрүп жатат. 14 октябрда кечки саат 11:00 Баткен облусунда Көк таш чек ара бекетинде ок атышуулар болду. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда куралдуу 12 киши Тажикстан аймагынан сүрүлүп качып келип, Кыргызстан чек арачыларына тушуккан. Ошол мезгилде Тажикстандын күч структуралары аларга каршы операция өткөрүп жаткан. Кыргызстан чек арачылары куралчандарды ок менен тосуп алган. Атышууда чек арачылар жабыркаган эмес. Азыркы мезгилде Кыргызстан чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов жана анын орун басары Чолпонбек Турусбеков окуя болгон жерде куралдуу адамдарды издөө ишине жетекчилик кылып жатат. Кыргызгаздын жетекчиси Өзбекстандан келди. Кыргызгаздын маалымат катчысынын билдирүүсүнө караганда 14 октябрда Өзбекстанга кеткен Кыргызгаздын жетекчиси Саламат Айткеев бүгүн эрте менен Бишкекке кайтып келди. Анын Ташкенттеги сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында түштүк регионго газ толук бериле баштады жана карыздарды төлөөнүн графиги бекитилди. Кыргызгаздын Өзбекстанга карызы 19 миллион доллар болгон, анын ичинен 4 миллион 600 миң доллар төлөнгөн. Жакын күндөрү дагы 1 миллион доллар төлөнмөкчү. Жогорку кеңеште калктык газ менен камсыздоо маселеси каралат. Жума күнү парламентте өкмөттүк сааттын алкагында биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баш болгон тийиштүү министрлик жана мекемелердин жетекчилери калк жана ишканаларды газ менен камсыздоо маселеси боюнча маалымат беришет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Өкмөттүк саатта ошондой эле саламаттык сактоо министри Мурат Мамбетов Кыргызстанда кардиологиялык жардам көрсөтүүнүн абалы тууралуу маалымат бермекчи. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы программа тааныштырат.
Рахмат, Айданбек. Пакистандын Пешавар шаарында бомба жарылып, бир бала каза тапты. Бир нече адамдын жараланганы кабарланууда. Анын алдында Лахор шаарында согушкерлер полициянын кеңселерине кол салып, ондогон кишини атып кетишкен. Түндүктөгү Кохат калаасында жангечти полиция бөлүмүнүн жанында машинасын жардырып, кеминде 8 киши наут болду. Бул аралыкта Пакистан өкмөтү Афганистан менен чек арадагы Түштүк Вазиристан аймагында согушкерлерге каршы операцияга даярданып жатат. Молдованын борбору Кишиневдө кечээ концерт өтүп жаткан чакта граната жарылып, 40 киши жараат алды. Ачык асман алдындагы концерт шаар күнүнө карата уюштурулган, ага негизинен жаштар катышып жаткан. Окуянын жуп алдында Молдованын премьер-министри Влад Филаттын кеңсесине белгисиз бирөөлөр телефон чалып, көзүн тазалайбыз деп коркутушкан. Прокурор Валерий Зубконун ростоосунда телефон чет өлкөдөн чалынган. Прокурор жардырууну жана премьердин дарегине айтылган коркутуу үркүтүүлөрдү саясий максатты көздөгөн террордук акт катары сыпаттады. Италия өкмөтү Британиялык гезиттин маалыматын төгүнгө чыгарды. The Times гезити Италия анын контингенти жайгашкан аймакты тынч кармоо үчүн талиптерге пара төлөгөн деп жазып чыккан. Италиянын премьер-министри Сильвио Берлусконинин кеңсеси макаланы негизсиз деп атаса, коргоо министри аны жеткен сандырак катары сыпаттады. Times батыштын аскери жетекчилерине жана НАТОнун офицерлерине шилтеме жасап жазганына караганда, италиялыктар Сароби чөлкөмүндөгү лашкер башчыларга жана Талибанга 10 миңдеген доллар төлөшкөн. Макалада ошондой эле Италия былтыр чөлкөмдү өз көзөмөлүнө өткөрүп алган франциялыктарга аймак кооптуу экенин эскертпей койгон деп жазылган. Көп узабай ал жерде француз контингентинин 10 жоокери буктурмага кабылып каза тапкан. Франция куралдуу күчтөрүнүн маалымат өкүлү Британ гезитинин кабары негизсиз деп комментарийледи. Кытайда июлда Шинжан уйгур автономиялык аймагында болгон тополоңдорго байланыштуу дагы 3 киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Уйгурлар менен кытайлар ортосундагы жаңжалдашуудан 200 киши каза болгон. Буга чейин 6 киши өлүмгө өкүм кылынган. Бардыгы болуп тополоң үчүн 21 киши айыпталып сот жообуна тартылды. Улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча трибуналы билдиргенине караганда, босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карашичтин соту 26 октябрда башталат. Ага геноцид жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген айып тагылууда. Каражич 92-95 жылдары Босниядагы согуш маалында сербтерди зордук зомбулукка тукурган деп күнөөлөнүп жатат. Сот процесси болжолу менен 3 жылга созулушу ыктымал. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадыров айтып берет.
Шашылыш билдирүү. Октябрдын 16-сынан 17-сине чейин Талас облусунда жана Ысык Көл ойдоонун чыгыш тарабынын айрым жерлеринде 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Эртең 16 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6, күндүзү Ысык Көл дубанынын батышынан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 16-21 даража жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 20-25 даража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 12-17 даражага жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Борбор шаарыбыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 18-20 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алиев Кадырова, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 15 октябрда Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалына арналган 2 күндүк жыйыны башталды. 11-чи ирет өтүп жаткан чоң жыйында журналисттердин билимин өркүндөтүү, жаңы технологиялар маселеси чөлкөм журналисттеринин катышуусунда талкууга алынууда. Жыйында кеп болгон проблемаларга Бекташ Шамшиев токтолот.
Жыйында ачып жатып Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун жетекчиси Эндрю Тессерер журналистика мурунку салттуу формалардан чыгып, стандарттары кыйла жакшырып баратканын белгиледи. Анын айтуусунда ушул штабта Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору 4 багытта иш алып барууда. Элчи борбордун негизги иши катары Кыргызстанда сөз эркиндигинин сакталышына көмөк көрсөтүү милдетин белгиледи. Соңку кездери кооптончу жагдайлар арбып бара жатканына токтолду.
Чөлкөмдө кийинки кездерде кооптуу жагдайлар үзгүлтүксүз кайталанып жатышына кабатырланган көп сөздөр көп айтылууда. Иштеп жаткан журналисттерге кысым көрсөтүү, уруп сабоолор, атып салган учурлар кездешүүдө.
Against journalists within the OSCE region, including Central Asia.
Эндрю Тессерер Кыргызстандагы телекөрсөтүү жана радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзам боюнча бүтүмүн берип, ал кайрадан каралышы керектигин билдирди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндигине байланышкан маселелер боюнча өкүлү Миклош Харасти кийинки жылдары Кыргызстанда пикирлердин ар түрдүүлүк мейкини тарыгандан тарып бара жатканын белгилеп, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жагдайга кылдат баам таштай тургандыгын билдирди.
We were glad that the police in Kyrgyzstan has solved very quickly the Ташиев case.
Бизди Алмаз Ташиевтин өлүмү боюнча кыргыз милициясынын бул кылмыш ишти тезирээк ачылышына аракет кылышы ыраазы кылды. Биз бул жерде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары менен сүйлөштүк. Ал Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишти иликтөө кылдаттык жана тездик менен жүргүзүлөт деп ишендирди. Биз ага ишендик. Бирок да Ташиевдин өлүмү журналистке карата зордук зомбулук гана эмес, өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөөнүн белгиси. Бул жөн эле адам өмүрүн кыйган иш эмес, демократияга каршы аракетти билдирет.
These acts are at the same time censorship acts.
Madaniyat jana maalumat ministrliginin maalumat sayasaty departamentinin jetekçisi Melis Aydarkulov jurnalistlerdin koopsuzlugun kamsız kılgan mıyzam bir Eurasiyada jalgız Kırgızstanda gana kabul alınganın aytıp antke menen bul jaatta da bir top maselelere bar ekenin rastady.
Jurnalistlerge kol salgan, jurnalistlerdi sabap ketken bar okuyalar. Anan çekten çıkkan okuyalar dagı birin serin bolsa dagı bar da. Emi bul maselelerdin tegereginde bardygys çoğu çaranı iştesibiz kerek.
Көз карандысы журналист Александр Кулинский кесиптик ишмердиге байланышкан кооптук маселелери студенттерге окутулбастыгын, ошол себептен маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кыз талкырдаалда кандай аракет кылышты билишпестигин айтты.
Журналист должны уметь постоять за себя.
Журналист өзүн-өзү коргой билиши керек. Кыз талкырдаалда эмне кылышты билиши зарыл. Ананда укуктук жоопкерчиликке түшүп калбоону ойлоно жүрүшү абзел. Журналисттер мыйзам боюнча Кылмыш жаза административдик кодекске ылайык жоопкерчиликте тартылат. Ушуларды билиш керек. Тилекке каршы жогорку окуу жайларында журналисттерге муну окутушпайт. Биздеги айрым университеттерде эл аралык укук жана журналистика деген сабак бар. Бирок кыргыз мыйзамдары жана журналистика деген сабак жок.
Но нет предмета кыргызское право и журналистика.
2 күндүк чоң жыйында эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен Борбор Азия республикаларынын журналисттери кесиптик маселелерине байланышкан орчун проблемалардын тегерегинде пикир алышмакчы. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун чөлкөмдүк жыйынына бул ирет Түркмөнстандын маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бир үйдү улантабыз. Баткенде чек араны бузуп кирип, чек арачылар менен аткылашкан куралдуу жолоочулардын ким экендиги жана алар кандай максат менен келгендиктери аныктала элек. Чек ара күзөтчүлөрү менен болгон кагылышуудан кийин Кожо Карым тоосун бет алып качкан 10 чакты киши учурда изделип жатат. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев бул террористтик топ же уюшулган кылмыш тобу болушу мүмкүн деп Азаттыкка берген маегинде билдирди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду.
Азыр болсо версиялар көп. Нарко бизнес менен аракеттенгендер дагы куралдуу топторду түзүп алышкан. Бирок алар мындай ачык кол салып өткөн жолго колду колдонушпайт. Колго түшө турган болуп калса каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн бул азыраак вероятность. Бул же террористтик топ же болбосо уюшулган кылмыш топ болушу мүмкүн. Себеби дегенде быйыл жайында Тажикстанда кара тегин зонасында борбордук бийлик менен Каратегиндеги топтордун ортосунда бир топ карама каршылыктар болуп, курал колдонгонго чейин барып, Мирзазиёев каза болгонун билесиздер. Ошондой топтордун бирөө болушу дагы мүмкүн.
А булар эмне максат менен кирди деп ойлойсуз?
Кыргызстанга жакшы максат менен келгендиги ачыктан ачык көрүнүп турат да. Чек араны бузганын өзү эле кылмыш. Куралды бузган бул андан дагы чоң кылмыш да. Ошон үчүн бул өзү бир кылмышкерлердин тобу экендиги анык. Бул эми дагы бир версия бар. Азыр Афганистандын түндүгүндө талиптер пайда болду жана баягы Сахир Юлдаш каза болгондугуна байланыштуу Ислам Өзбекстан кыймылынын айрым топтору дагы чек араларды бузуп өтүшүп террористтик аракеттерди жасаш үчүн келиши мүмкүн. Муну эскертүүчү болбойт. Анткени Талибан биздин аймактарга келбейт, алардын бул жакта максаттары деле жок.
Баткенде баягы 10 жыл мурунку окуя болгондо чек ара маселесине жакшы көңүл бурулбагандыктан ушундай окуялар болду деп айтылды эле да. Азыркы чек арадан өтүп кетүүсүнө кандай баа берсе болот?
Эми бул чек арадан жанагы ок атышуу эле кирип кеткен жери бир аз кооптондуро турган маселе болуп атат. Себеби дегенде негизи чек арачылардын традициясында эч болбосо бир экөөнү жарадар кылганга да жараган жокпу деген маселе келип чыгат да. Ошон үчүн бул же аскерлик даярдык начар болгон болуш керек. Албетте ушу кантип 8 кишинин бирөөнү да ата албай же жарадар кыла албай алат.
Биздин азыркы чек аранын абалы кандай деп айтсак болот?
Чек аранын абалын эми Кудай өзү сактасын деп эле айтсак болот да. Мамлекеттин акыбалы кандай болсо чек аранын кайтарган акыбалы деле ошондой эле болот. Ошон үчүн бул эмне кризис болгондо ошо бир жеринде жакшы болуп калбайт да. Анын үстүнө чек арадагы профессионалдардан мына азыр Кудайга шүгүр жанагы Кубан Сарыбаев деген жигитти кайталып келишти. Калган бир чек аранын окуу жайын бүткөн, чек аранын шартын билген профессионалдар жок десе да чек арада. Чек аранын терин даярдаш үчүн ана дегенде окутуш керек академиядан. Андан кийин ошол чек арадан ошол жерде кызмат өтөп такшалып чыгат. Андан кийин андан жаштарды тарбиялайт. Ошого көңүл бурбагандын натыйжасы мына бүгүн көрүнүп атат.
Чек ара кызматынын кызматкерлери бар ошол жакта жүрүшөт да издеп. Качып кеткен ошол кишилер кайра эле кол салышы мүмкүнбү?
Эми качып кеткен топту бул жерден издеш уже чек арачылардын иши эмес. Ал уже бул ички органдардын иши жана атайын кызматтардын жумушу. Чек аранын кызматы чек арадан киргизбей туруш ошол алардын милдети ошол. Ошон үчүн бул жерде баардыгы чогулуп аракет жасаш керек. Анан бул жерде эң негизги максат элге таяныш керек. Эл таап берет муну. Эгер эл бийлик менен ымала жакшы болсо мына таап берет.
саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистандын Пешавар шаарында бомба жарылып, бир бала каза тапты, бир нече адамдын жараланганы кабарланууда. Молдованын борбору Кишиневдо кечээ концерт өтүп жаткан чакта граната жарылып, 40 киши жараат алды. Италия өкмөтү британиялык гезиттин маалыматын төгүнгө чыгарды. Таймс гезити Италия анын контингенти жайгашкан аймакты тынч кармоо үчүн талептерге пара төлөгөн деп жазып чыккан. Пакистандын түндүк чыгышында талиптер бир нече шаарды полициянын атайын күчтөрүнүн кеңселерине, машыгуу жайларына кол салышты. Жалпы эсепте 40 адам набыт болгону айтылууда. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Душман бизге каршы партизандык согуш жарыялады деп билдирди өлкөнүн ички иштер министри Рехман Малик жергиликтүү телеканалдагы сөзүндө. Талиптер адегенде Лахор шаарында федералдык иликтөө мекемесинин аймактагы кеңсесине кол салышты. Урус салып имаратка кирип келген жоон топ талиптери менен полиция бир сааттай айыгыш аткылашты. Агенттиктин 4 кызматкери окушту. Бир жан кечтинин күрмөсү агырылган кол бомбалар табылганын полициянын өкүлү кабарлады. Лахордо журналисттерге маалымат берип, аскерий жогорку командачылыктын өкүлү генерал Шафкат Ахмет
мен аку сырф иш вакыт итна батана чатау ки андар сурте хал билкул андер контрол хай.
Кырдаалдык коопсуздук күчтөрү толук контролдоп турганын ишендирди. Терроршулардан 5 киши өлдү, айрымдары өздөрүн жардырып жиберишти. Калгандары атышуу учурунда жок кылынды деп айтты ал. Буга катар алыш ушул эле Лахордо полициянын 2 мектебине, алардын ичинде аэропортко жакын жердеги атайын күчтөрдүн машыгуу борборуна куралдуу жапырык жасалды. Бийлик өкүлдөрү бир курсантка ок жаңылганын айтышты. Кагылыштардын калган чоо жайы тууралуу азырынча кең кесири маалыматтар жок. Өлкөнүн түндүк батышындагы Кохат шаарында жангечти террорчу дүрмөтөлгөн машинасын жергиликтүү полициянын имаратына айдап кирип жардырып жиберди. Кеңсенин бир иптасы кулап түштү. Урандылар алдында адамдар болушу мүмкүн дешет. 20 киши жабыркаганы, 10 чактысы мерт болгону такталды. Сват өрөнүнө жуук Шангла шаарында коопсуздук күчтөрү өтүп бараткан жолдо бомба жарылып, аскерлерди тартып бараткан бир нече автомашина талкаланды. Канча киши набыт болгону айтылбады. Быйыл жайда эле Пакистан армиясы Сват козголоңчулардан толугу менен тазаланганын ырасташкан эле. Шангладан соң Алпурай шаарында ооруканага жакын базарда дүрмөттөлгөн машина жарылып, ондогон кишилер, алардын ичинде коопсуздук кызматкерлери жарадар болду. Өткөн ишембиде талиптер армиянын Равалпинди шаарындагы башкы штабына аткылашкан эле. Өлкөнүн ички иштер министри Малик талиптер Равалпиндиде барымтага алган адамдарды бошоткон үчүн аскер бөлүктөрүнө ыраазылык билдирди. Талиптерге каршы операция болбой койбойт, болгон анын качан башталарын гана тактоо керек деп айтты министр. Масштабтуу операциялар Ооганстанга чектеш түштүк Вазиристанда өткөрүлгөнү жатат. Жергиликтүү эксперт Имтияз Гүл:
Waziristan is important because most probably the entire
Waziristan'ın çoğun manisi var. Antkeni bu aymakta Özbekistan İslam kıymeli öngdü terörçül toptor uyukkulu alıştı de besepteydi. Aymakta mından tışkara Kashmir aymağında hareketlenip alacaktan oğup gelgen Pencap Taliban toğuna girgen ekstremistler menen cihatçılar da sıyıntkılı alışkan.
Пакистандагы кол салуулар жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салды. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Брюссель Өзбекстанга каруу жарак сатпоо жөнүндөгү чечимин ай соңунда жокко чыгарабы же жокпу? Биримдиктин кубаттуу мүчөлөрү аскерий эмбаргону алып салууга ыктап турушат, бирок Өзбекстандык жана Евро биримдиктин адам укугун коргоочу уюмдары эмбарго кала берсин. Катаал чара расмий Ташкентке адам укугун бузууларга элерлик коомчулук көз жазымды калтырбай турганын кулакка тыгылып турмак дешет. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Евро биримдик Өзбекстанга каршы эмбаргону жана өкмөттүк даражалуу чиновниктерге виза бербөө режимин 2005 жылдын 13 майында Анжианда болгон тынч анти өкмөттүк демонстрация аскердин жардамы менен басылгандан кийин киргизилген. Өзбек өкмөтүнүн билдиришинче калабада 187 адам наут болгон. Адам укугун коргоочулар аскерлердин огунан миң чукул адам өлгөнүн айтышат. Окуяга тиешеси бар чиновниктерге виза бербөө былтыр токтотулган. Биримдик мындай чечимди өзбек бийликтери жылына 1-2 жолу адам укугу боюнча жыйын өткөрүп, ага улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын катышуусуна макулдук бергенден кийин кабыл алынган. Дипломаттардын сөзүнчө, азыр биримдиктин таасирлүү мүчөлөрү Ташкент менен аскерий техникалык соода жок кесе болгондуктан санкциядан майнап жок деген пикирде. Ошон үчүн бул санкцияны алып салуу Брюссель Ташкент алакасын жакшыртып, Өзбекстандагы кырдаалдын оңолушуна оң таасир этмек дешет алар. Швециянын тышкы иштер министрлигинин департамент башчысы Ян Найберг биримдиктин мүчөлөрү Өзбекстандагы абалды талкуулагандан кийин гана ортак чечимге келерин азаттыкка берген интервьюда айтты.
Of course, things are not good in
Албетте, Өзбекстанда адам укугунун абалы жакшы эмес. Абал начарбы, жаманбы же жакшыбы? Ага карабай бүтүм жасагандан мурда биримдиктин ичинде Өзбекстандагы кырдаал талкууланат, дейт Ян Найберг. Берлинде жашаган Өзбекстандык укук коргоочу Умида Ниязованын оюнча эмбаргону токтотуу 27 мүчөлүү биримдик Өзбекстандагы адам укугун тепсөөлөргө көз жумуп койду дегендин ишанасы болот.
Курал сатыш эмбаргосу
эмбаргону алып салуу Өзбекстан үчүн Евро биримдик өлкөдөгү адам укугун бузууларга ынанды дегенди билдирет. Көз карандысы журналист Умида Ниязова Анжиан калабасынан соң абакта отуруп чыккан. 9 октябрда өткөн алгачкы талкууда Британия, Дания, Ирландия, Нидерландия жана Чехия эмбаргону алып салуу, санкция режими Ташкентке каршы иштебегенине макул болуу дешип, аны токтотууга каршы чыгышкан. Бирок дипломаттык булактардын азаттыкка айтышынча, эгер биримдиктин тышкы иштер министрлери уюмдун позициясын ачык айткан катаал билдирүү кабыл алса, береги 5 өлкө санкция режимин токтотууга макул экен. Парижде качкында жүргөн укук коргоочу Надежда Атаеванын пикиринче, Европа биримдиги чындап эле адам укугун жана демократияны сыйласа, Өзбекстандын түрмөлөрүндө ондогон көз карандысы журналисттер менен адам укугун коргоочулар отурганын жадынан чыгарбаш керек.
Амирбек Азам уулу баяндады, аба толкунунда кечки азаттык. MGN Group компаниясынын кыргыз президентинин үй бүлөсү жана анын баласы менен эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу компаниянын башчысы Евгений Гуревич азаттыктагы маегинде билдирди. Гуревич менен кабарчыларыбыз Элеонора Бешенбек кызы менен Гүлайым Ашакеева маектешип, алгач компаниянын Кыргызстанда буга чейин иштөө тажрыйбасы болгонбу деген суроо узатышкан.
Да, я на самом деле в Кыргызстане бывал.
Ооба, чынында мен бул жака көчүп келгенге чейин Кыргызстанга көп каттачумун. Өлкөгө инвестиция салчумун. Бул жерде менен жакшы жагымдуу мамилем бар болчу. Мен бул жерден бизнес үчүн жаңы орун көрдүм жана ал жабык эмес экенин байкадым. Ошондуктан MGN Group компаниясын түзүүнү чечтим. Бул туура чечим болгонун азыр убакыт көрсөттү. Чынында эле бул жерде жасай турган иштер көп жана биз аны өлкө үчүн жана өзүбүз үчүн колдоно алабыз.
Польза и для страны, и для себя.
Сиз эмне үчүн өз ишмердүүлүгүңүздү Борбор Азиянын ичинен Кыргызстанда өнүктүрүүнү чечтиңиз? Анткени өзүңүз билгендей, Жогу Азиянын кылабынан кийин көптөгөн чет элдик ишкерлер, инвесторлор тескерисинче Кыргызстандагы бейстабилдүүлүктөн качып өздөрүнүн каражатын Кыргызстандан алып чыгып кетишпедиби? Ал эми сиз болсо тескерисинче Кыргызстанга келип ушундай өнүгүп бараткан компания түздүңүз.
Есть несколько причин для этого. Первое, я уже.
Мунун бир нече себептери бар. Биринчиси, мен белгилеп кеткендей, бул өлкөдө менин инвестиция жаатында ийгиликтүү тажрыйбаларым бар эле. Экинчиси, бул акыркы убактарда деле тастыкталып жатат. Соңку учурда өкмөттүн жана коомчулуктун күчү менен Кыргызстанда чын эле инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жатат. Биз билгенде Doing Business боюнча Кыргызстан алдыңкы 10 реформачыл өлкөнүн катарына кирди. Эгер өлкө дүйнөлүк соода уюмунун инвесторлорду коргоо боюнча Вашингтон конвенциясынын мүчөсү экенин карай турган болсок, чынында эле реформалар тез-тезден жүрүп жатат. Бул жака келген ар кандай тармакта иштеген чет өлкөлүк инвесторлордун ийгиликке жетишкен учурлар көп. Мына ушулардын баарын анализдегенден кийин дүйнөдө бул өлкө тууралуу жетишерлик так маалымат жетишпей турганын айтса болот. Биз профессионал инвесторго түшүнүктүү болгон тил менен ошол маалыматты жеткирген канал болуп бере алабыз. Экинчи уникалдуу нерсеси, бул жерде бизнес үчүн орун бар эле. Мисалы, коңшу Казакстанда көптөгөн инвестициялык банктар иштейт. Орусияда, Өзбекстанда да бар. А бул жерде бизге чейин бирөө да жок эле. Ушундай чоң бизнести ачуу үчүн орун ар дайым эле табыла бербейт.
Не так часто.
Сиз деле билсеңиз керек, анткени акыркы учурларда көптөгөн массалык маалымат каражаттары, ошондой эле орусиялык маалымат каражаттары сиздин Кыргызстанда ишкердүүлүк бизнес ачканыңыздын себебин ушул өлкө жетекчиси президент Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиев менен абдан мыкты алакаңыз бар, ошон үчүн деп атышат. Бул канчалык деңгээлде чындык?
На самом деле это
албетте мен эмне деп жазып жатышканын окудум. Бул чынында карандай кал. Бул бизнес 100% мага тиешелүү. Коммерциялык тобокелчиликтин баарын мен өзүм алгам, каражат салгам. Ого, биз азыр өнүгүп өсүп жатабыз. Бирок биздин бизнес болуп көрбөгөндөй пайдалуу болобу же болбойбу билбейбиз.
А сиздердин ийгилигиңиздерин сурайм эле да, чын эле оору таба билгендиктенби же күчтүү командаңыздабы?
Во-первых, у нас действительно сильная команда. У нас
биздин командабыз чынында эле күчтүү. Биздин компанияда иштеген адамдардын 70-80% ушул жерде төрөлүп чоңойгон Кыргызстандын жарандары. Биздин өлкөдө мыкты аналитикалык каржы боюнча команданы топтой алдык деп эсептейм. Атаандаштарыбыздан айырмаланып, эл аралык платформасы бар жападан жалгыз компаниябыз. Биз сырттан инвестицияны тарта алабыз. Биздин Нью-Йоркто жана Лондондо өзүбүздүн кеңселерибиз бар. Биз эл аралык каржы рыногторун түшүнүү менен кардарларыбызга дүйнөдөгү дээрлик баардык каржы рыногторуна жол ачабыз. Бизге чейин Кыргызстанда мындай нерсе жок болчу. Мунун баарын биз биринчи сунуштадык. Активдерди башкаруу, айкындуулуктун заманбап принциптери тууралуу айтып көрсөтүп бердик.
Мы первые, кто пришли и реально рассказали, показали.
MGN Group компаниясынын жетекчиси Евгений Гуревич менен маекти уктуңуздар. Бирибизди улантабыз. Кече Түркия жана Армениянын президенттери эки өлкө ортосундагы 2010 жылкы дүйнө чемпионатына талапкерлерди тандоо футболдук беттешүүсүн чогуу олтуруп көрүштү. Кыргызстандык футбол көрмандары да мындай футбол дипломатиясын колдоого алышууда. Спорттук мелдешүү тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл менен Армениянын президенти Серж Саркисян Түркиянын Бурса шаарында өткөн футболдук мелдешти эки улуттун касташуусуна чекит коюуга жардамдашат деп үмүттөнүп, оюнду чогуу отуруп көрүштү. Ошондой эле бул мелдешке Европа футбол ассоциациясынын президенти Мишель Платини да күбө болуп, эки мамлекеттин достук байланышын кубаттады. Оюндун жүрүшү тууралуу кыскача маалымат. Беттешүүнүн 16-чы мүнөтүндө түркиялык чабуулчу Халил Алтын Топ эсепти ачты. Ал эми 28-чы мүнөттө түркиялык Сервет Четин эсепти дагы бир топко көбөйттү. 2008 жылкы Европа биринчилигинин коло байгеэси Түркия өлкөсү Арменияны 2-0 эсебинде утканы менен 2010 жылкы дүйнө чемпионатына катышууга жолдом албай калды. Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуевдун пикиринде
2010 жылкы Түштүк Африкада өтө турган дүйнөлүк чемпионатка талап кылынчу оюндарда бул эсепке карабастан Түркия командасы дагы, армян командасы дагы ошо байгелүү орундарга жетише албай, акырында жогоруда айтылып кеткен дүйнөлүк чемпионатка жолдомолорун ала албай калышты. Булар бир жыйынтык чыгарыш керек.
Былтыр Түркиянын президенти Абдулла Гүл Ереванда өткөн 2010 жылкы дүйнө чемпионатына талапкерлерди тандоо мелдешинде биринчи ирет барып катышкан. Бул эки өлкөнүн достугуна данакер болгон футболдук мелдештин мааниси тууралуу футбол боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов өз пикирин Азаттыкка мындайча билдирди.
Бекер менен айткан эмес, спорт бул тынчтыктын тирегидир. Мына спорт аркылуу эки мамлекет жакындашканы, спорттун өтө маанилүү бул саясат экени дагы беттешүүдөн көрүнүп турат. Беттешүүлөргө президенттер келип атат, эки элдин ынтымагын чыңдап атат.
Оюндун соңунда бир кылымдай убакыт касташып келген мамлекеттердин президенттери дипломатиялык алаканы түзүүдө көп ийгиликтерге жетишкени көрүнүп тургандыгын айтышты. 10-октябрда Швейцарияда Түркия менен Армениянын тышкы иштер министрлери Ахмет Давут Оглу менен Эдуард Налбанжан эки өлкөнүн менен дипломатиялык мамилелердин калыбына келтирүү, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү тууралуу протоколдорго кол коюшкан. Эми бул документтерди эки өлкөнүн парламенттери ратификациялагандан кийин экономикалык соода мамилелерине кызматташуу долбоорлоруна жол ачылат. Армян түрк чек арасы 1993 жылы жабылган. Ал мезгилде Азербайжандагы Карабах чырчатагы ырбап турган учур болчу. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.